O dabar esame Dievo žodžio vadinasi žemėje, tai yra Luko Evangelija 18 skyrius 9-14 eilutės. Ir prašom, kas nors tada tekstą perskaityti.
Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs savo vienas taip meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę nuo visko, ką įsigyju. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedryso nei akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, o anas ne. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.
Girdėjome Viešpatie žodį. Galbūt mintinai negebėtume atpasakoti, bet tikrai girdėta ir žinoma istorija. Ir labai dažnai epitetas farizeiškumo, tokios nenuširdžios maldos, tokios nenuširdžios laikysenos yra pritaikytas ne vienam mūsų kaimynui ar draugui ar pažįstamai, sakėm, va, tu tai jau, jeigu ir tiesi nei akis, tai už akių, tu tai jau tikrai elgiesi kaip fariziejus, taip nenuširdžiai meldiesi ir labai pasitiki savo teisumu. Bet ir mes esam tie, kurie klausome šitą Evangelijos vietą ir klausysime ateinantį sekmadienį. Ir jeigu ir ten dalyvausime, ir mums skirta, tai galbūt kažką galime ir mes išgirsti. Grįžtam prie įprasto savo formato, tai klausimas pagrindinė tema, ar tai būtų žodžiai tekste, ar tai kokia tai galėtų būti tema, kurią galima išskirti iš šitos istorijos. Gerai, čia aš girdžiu daugiau tokį trečią galbūt klausimą, ne trečią, ketvirtą, kas man patiko, nepatiko, kiekvieną atspindė asmeniškai, bet aš suklydau, pavyzdžiui, ruoždamas įsiskyriau pagrindinę mintis, kuris pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, galvoju, čia yra tarsi toks, balnas, už kurio užkliūva visa istorija. Nebūtų šito savim pasitikėjimo ar kitų niekinimo, ar Viešpats pasakos tai šitą istoriją. Bet praėjus egzegezė paskui teko pripažinti, kad vis dėlto sakinys, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Bet neskubėkit suprast tiesiogiai. Yra labai tokia, ne tai, kad užslėpta, Viešpats nekalba užslėptai, bet jis nori, kad mumise būtų tam tikras supratimas, tai išgirsite šitą sakinį šiek tiek kitai pabaigoj studijų šios, bet tema yra ta. Vėl egzegetai tada sako, aišku, pradedam, neužmirškime, kad 18 skyrius yra, prasideda eilutė, Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Ir tada mes girdėjom praeito sekmadienio istoriją apie našlę, kuri ėjo pas teisėją ir kaip jį kyriai, netgi grasindama jį sumušti, rankas iškėlus privertė išklausyti jo bylą. Tai tarsi pirmoji pamoka, kurią gauname, kad Dievas nori mūsų įkyrumo, jis, kartais mes prašome nesitikėdami gausia, tada ar tikrai prašome, ar tikrai norime, ar tas noras mumise nuoširdus suformuluotas, ar jis yra tik toks formalus. Jeigu duosi, ką nors paimsim, žinote, tokių mūsų posovietinių nabagų laikysena. Kas jau ką duosi, tai mes imsim. Ar mum reikia, ar mes kur padėsim, tai čia jau kitas klausimas. Galbūt tik tai vieni perduo šlamštą savo kitiems, ir bet dabar mes jau laisvėjame, mes jau dabar beleko nebepriimam, reiškia, ir mūsų norai yra tokie labiau įsikristalizavę. Bet buvo laikas, kada ėmėm beleką manydami, kad kažkur prie ūkės prasivers. O dažniausiai par to, kad užima kiemą arba kampą arba spintą, niekur kitur neprasiverčia. Tai reikia atsargiai su tuo, kas ateina į mūsų gyvenimą, netgi labdarą. Tai čia pirmas apie tą. O tada antra istorija, kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu ir kitus niekino, pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventiklą melstis. Taigi ir šitas pasakojimas tęsia tą pagrindinę temą. Jėzus kažką mokina apie maldą. Malda, mes žinome, yra labai svarbu. Malda yra mūsų kalbėjimas su Dievu, mūsų ryšys su Dievu. Mes per maldą esame ryšys su Juo. Jeigu mes nustojame melstis, mes nustojame bendrauti. Jeigu mes nustojame kalbėtis vieni su kitais, ryšys, jeigu nenutrūksta, tai pradeda palengva silpti, kol galiausiai jo visai nebelieka. Taigi, malda mūsų bendravimo forma, būdas su Dievu yra labai svarbu. Ir pirmą pamoką, kurią išmokom praeitą sekmadienį, reikia vadinasi, nepaliaujamai ir nuolat būtame bendravime, kur mes įsakome tai, kas mums rūpi, tai, kas mums svarbu, bet įsakome nelengvabūdiškai, paviršutiniškai, vien dėl to, kad užimti Dievo ausį. Mes įsakome tikrai tad, kada žinome, ką norime, ko norime, o kai nežinome, tada sakom labai nuoširdžiai, tebūnie Dieve tavo valia, nes aš pats, ko reikia, nežinau, bet vis tiek reikia, kad būtų kalbėjimasis, kad būtų bendravimas, kad būtų prašymas. O antras yra, kad ta maldos laikysena gali būti labai, žinote, kalbėjimo laikysena, mes sakom, kalbėjimo tonas. Galima pasakyti vienus teisingus dalykus su tam tikra meile ir tokiu jautrumu, ir galima pasakyti, kaip su kuolo sukalti į galvą, žinai, tą patį dalyką. Viskas atrodys teisinga, bet rezultatas bus netoks pat. Laikysena netinkama yra tam tikriems žodžiams pasakyti reikalinga laikysena. Tai čia atrodo apie laikyseną maldoje. Toks didelis buvo fariziejaus savasis ego, kad visi kiti tampa menkesni, mažesni, verti paniekos, arba tiesiog atsiranda galimybė žiūrėti iš aukšto. Kada mano manasis ego yra toks aukštas ir didelis, nepaisant mano ūgio, aš įgyju galimybę žiūrėti į kitus iš aukšto. Čia yra labai natūrali didelio ego, didelio aš pasekmė. Nebūtinai norėta, bet labai natūrali. Tokiems žmonėms yra būtinai reikalingi kiti, į kuriuos galėtų žvelgti iš aukšto. Jeigu aš pusėsi namuose atsisėdė, žinai, prieš televizorių ar prieš veidrodį, kas iš to, išsipūsiu ir įsileisiu. Bet jeigu bus prieš ką pasipūsti, bus žmogus konkretus, tai tada jau čia atitiko kirvis kotą, čia yra puiki situacija. Ir tada žmonės, kurie pasiduoda šitai pagundai save aukštinti, jam reikia kitų žmonių, kad galėtų pajusti, koks didelis yra, koks svarbus manasis ego, jam reikia žmonių. Nieko bendro neturi su mūsų politikais ar kitais visuomenės veikėjais, kartais turi. Bet reiškia, reikia kito. Bet tas kitas, aišku, yra, kad būtų galima jį žiūrėti. Kitaip jie neįsilaikytų savo aukštybėse. Nebūtų į ką žiūrėti iš aukšto, negalėtum išlikti tose aukštybėse. Tokia psichologinė laikysena greuna ryšius su Dievu, kitais ir netikruoju su savimi. Čia pamatinis sakinys. Tokia laikysena, man reikia kito, kad aš būčiau išaukštintas, kad aš būčiau didelis, bet realiai mano ryšys su kitu tas greuna. Tas kitas ten nebus ilgai arba bus tiek ilgai, kiek gali būti, kad paskui galėtų nebūti ir pabėgti. Nes mes nemėgstam, kai mus žiūri iš aukšto. kai mus žiūri su panika. Tai jeigu negalime išvengti to ryšio, mes būsime, bet kai galėsime išvengti, mes bėgsime. Ir tai nėra ryšių stiprinimas, tai yra, reiškia, stumimas žmonių nuo savęs, lygiai taip pat Dievo ir netgi savęs paties. Todėl tokie žmonės galiausiai gyvena savame pasaulyje, kuriame už nieką nesijaučia dėkingi, skolingi nei Dievui, nei kitiems žmonėms. Ir tada nereikia prie kito derintis. Aš esu toks vadinasi, aš esu tokia, aš niekam už nieką nesu skolingas ir niekam nenoriu būti skolingas, čia toks, nu vėl gal sakyčiau, užslėpta individualizmas, savarankiškumas, kad aš nenoriu nieko priklausyti, nes niekam nenoriu sakyti ačiū, nes ačiū kam nors pasakyti jau reiškia yra save pastatyti į tokią žemesnę poziciją, į priklausomą nuo kito poziciją. Ir mes psichologijoje žinom, kad mes tarp tų dviejų polių, mes tarp savarankiškumo, kurį bandom visai pitvirtinti visu kuo, ar įvaizdžių, kalbėjimuose, dar kažkuo, ir kartu priklausomumo, vis tiek norime priklausyti kažkam, tai ar šeimai, ar partijai, ar bendruomeniai, ar galų gale tam išsipūtelių klubui, kur vis tiek kažkam norim. Tai va tas įvyksta. Ši parabolė Evangelijos šitas pasakojimas kalba apie kitą alternatyvą. Sako, kad visam šitam tokiam savęs aukštinimui yra kita alternatyva. Yra kitas būdas būti ir svarbiu, ir reikšmingu, netoks, kaip čia nupasakota. Fariziejus, jis, mes žinome, kad fariziejai buvo partija, buvo grupė, religinė grupė, kuri labai laikėsi Mozės įstatymo ir visų kitų dalykų, jie buvo tie, kaip sakyti, uolieji, jie buvo tautos moraliniai autoritetai. Jie nebuvo kunigai, bet buvo ta klasė žmonių, kurie, jeigu kas vykdė Dievo įsakymus, tai jie vykdė. Ir jeigu Dievas dar myli nors kiek šitą tautą, tai ne dėl mano nuodėmio, o dėl to, kad dėl jų dorybių. Dėl to, kad tie fariziejai stengiasi įgyvendinti tą sandorą Dievo ir mes jiem nepavydime, mes džiaugiamės, kad jie yra ir jie tikrai buvo vertinami savo tautoje. Bet nebūtinai Jėzaus arba nebūtinai visi. Į kurį kiti ir taip jau žiūri, fariziejų pastebi, mato, jisai matomas, jis atpažįstamas, jis yra bendruomenės moralinės autoritetas. Atsistojęs, atsiskyręs nuo visų. Kaip čia sako? Atsistojęs taip savo vienas meldėsi. Taip savo. Atsiskyręs nuo visų. Nes jam kitų nereikia. Nebent prieš ką pasirodyti. Bet šį kartą tą vaidmenį užpildo Dievas. Jau kitiem nereikia pasirodyti, jis jau eina per gatvę ir visi pasitraukia ir lenkiasi ir geras vietas užleidžia ir visa kita. Bet atėjus į šventyklą, tai jau dabar atėjo jis pasirodyti prieš Dievą. Ačiū Dieve. Žinai, dėkoju tau Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Ir sakysime, labai graži malda, tai Dievui gerai einam pirmiausia dėkoti, neprašyti, ačiū Dieve, kas esu, ką turiu, ką nusipelniau, bet atrodo, kad šitoj vietoj skamba kaip toks protokolas, formalumas, reikia sakyti šitoj vietoj ačiū ir sakai ačiū, bet nebūtinai tai reiškia ačiū. Bet iš tiesų tai nenuoširdi padėka, nes ne Dievo dėka jis toks geras, o savo paties apsisprendimo. Aš dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Aš nesu toks. Aš daug dariau, kad toks nebūčiau kaip kiti žmonės. kad ir aš nenoriu būti plėšikas, sukčius, svetimautojas arba kaip šitas vamuitininkas. Nu, aš Dieve nesu toks. Aš visą darau, kad toks nebūčiau. Ir valio. Jeigu yra nors kiek dėkingumo, tai tik dėl to, kad nesu toks kaip kiti. Nu, ant galo paaiškėja, kad mano pastangos yra įvertintos. Aš nesu toks kaip kiti. Aš gerbiamas esu bendruomenėje, aš esu bendruomenės moralinės autoritetas. Tai, ko aš siekiau nebūti geru žmogumi, aš pasiekiau, aš dabar esu pripažintai geras žmogus. Ačiū tau, Dieve. Malda skirta ne Dievui, o pačiam savo. Asmenvardis aš pakartotas 4 kartus, nors lietuvių kalboje tą sunkiau reikia bet aptikti. Aš dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, aš pasnikauju, 2, aš atiduodu 10, čia dar kažkuri buvo, angliškai. Ja, taip. Vienu žodžiu, ten toj maldoje esu aš. Maldos centre irgi esu aš, fariziejus. Malda yra apie mane, apie save. Šitoj pakolkas čia nieko nesako, Dieve, tu be galo gailestingas, tu miela širdingas, tu tavo akivaizdoje aš džiaugiuosi būdą. Ne, pakolkas, dėkui Dieve dabar, o dabar aš jau susakysiu, už ką čia dėkui. Didžiuojasi ir giria save už viršytą dorybinį gyvenimą. Už ne tik, kad įvykdė, ką prašė įstatymas, bet dar ir viršijo. Ne vieną kartą pasnikauja, kaip įstatymas liepia, o 2 kartus per savaitę. Nu tai čia jau, jeigu vienu atveju įvykdai, ką Dievas prašo, tai jeigu ant 2 gubai daugiau padarai, tai jau Dievas yra skolingas. Juk mes kažkaip irgi mastom, kad jeigu perviršyji jį kažką, tai tada jau skolingas. Ir netgi 10, kur yra bazilikos laikraštė prašyta 2 numeriuose, yra, netgi duoda nuo visko, ką turi. Ir mes žinom, kitoj vietoj ta istorija yra, Mato evangelijoje, 10 duoda nuo krapų, nuo mėtų, nuo vadinasi, žolį, ramonėlių nusiskina ir tada 10 dalį atskaičiuoja Dievui, netgi nuo ramonėlių 10 vadinasi, nu ir taip toliau, ryžių gauna, tai tu, nu vienu žodžiu, daro daugiau, negu net reikalaujama. Tai daro jį kitokiu, kaip visi. Net ne kaip visi. Visi tegul tik įvykdo, ką įstatymas prašo. Ir mes žinom, kad visi neįvykdo. Bet, nu, dalis įvykdo. Bet aš įvykdau dar daugiau, negu prašoma. Taigi, aš esu special. Aš esu ypatingas. Ir galiausiai lygina save su muitininku, o ne su Dievu. Aš dažnai išpažintysę sakau žmonėms, kada jie vadinasi kažkaip tai, nu, ateina ir sako, žinot, kunigė, aš neturiu ką daug pasakyti. Šiaip palyginu su kitais. Esu, jeigu ne šventasis, tai doras, geras pilietis ir žmogus. Nu, tikrai neturiu ką pasakyti. Nu, nei aš ten daug apkalbu, nei aš ten daug pavagiu, nei aš ten daug pavydžiu. Taip vadinasi, vidurkį gerą laikau ir dar truputį aukščiau. Tai aš sakau, mielasis, mieloji, čia priklauso, su kuo lyginsi. Jeigu save lyginsi su kitais žmonėmis, tai tikriausiai, kad save atrasi geresniai situacijoje negu kiti. Bet jeigu lyginsi su Dievu ir šventaisiais, tai tikriausiai bus toli, toli, toli. Čia mat ką pasiėmė atskaitos tašku. Ir bažnyčia kviečia mus pažinti šventųjų gyvenimus, pažinti Dievo gyvenimą, pažinti Marijos gyvenimą, Dievo įsikūnį. Ir kada lyginam su Jėzumi, su Marija, su šventaisiais, tada sa, oi, kaip čia man toli, čia čia toli, kad net neverta ir pradėti. Aš jau geriau save lyginsiu su tais visais, kurie bažnyčio neina, kur Dievo mažai tiki ir, tai, ir pasijusiu geresnis. Bet ar turime teisę save lyginti su? Ne. Ne. Mes lygiai taip pat žinom iš pedagogikos, kad jeigu mokiniai lygiuosis į tą, kuris yra klasėje pats negabiausias, tai visas klasės lygis bendrai pradės kristi ir nieko nebus. Reikia, kad būtų, nereikia bijoti tų, nu, vadinkim, pranašesnių kitą kartą, gabesnių mokinių, nes tada akstinas visiems kitiem kažkaip siekti, pasiekti savo galimybę. Lygina save su muitininku, o ne su Dievu. Muitininkas stovėjęs atokiai taip pat žino, kad nėra toks kaip kiti. Jis irgi nėra toks kaip kiti. Bet jo maldos laikysena visiškai priešinga fariziejui. Stovi atokiai, mušasi į krūtinę, o maldos centre tik Dievo gailestingumas ir jo paties nevertumas. Nu, jis nieko negali nei pasididžiuoti, jis nevardina nei savo nuodėmių, jis tikrai žino, kad Dievas jas irgi žino. Jis nieko kito neturi pasakyti, tik tai arba Dieve, žinai, tu mane priimi tokį, arba aš jau nebeturiu kur dėtis. Nes ne tik, kad aš stoviu tokį, bet aš esu, romėnai manęs nekenčia, nes aš per mažai mokesčių surinko, okupantai kiek bėduosi pinigų bus mažas, sako, tu prastai dirbi. Savi nekenčia, kadangi aš dirbo svetimiesiams, okupantams ir visa kita. Aš pat savęs nekenčiu, nes aš ir vagiu, ir ko tik nedarau, ir vieniem, ir kitiem. Vienu žodžiu, aš nebeturiu kur Dievę daugiau eiti. Čia yra vienintelis, ir nuostaba yra, kad muitininkas atėjo į šventyklą, jis kadangi čiupinėjo svetimus pinigus, ne šventyklos pinigus, jis buvo nešvarus rituališkai. Jis neturėjo teisės ateiti į šventyklą. Tai žmonės jau matydami, pažindami muitininką, jie nežiūrėjo, kiek jis ten kartų rankos plovėsi ar ką nors kitą darysi, bet rezultatė matydami į šventyklą vis tiek suponuoja, čia nešvarus žmogus, čia reikia stovėti tokiai nuo jo, nes jeigu prisiliesi, įvyks kontaktas ir aš nebegalėsiu melstis ir būti Dievo akivaizdu ir turėsiu eiti. Taigi jis žaidžia vabank iš tiesų. Jis ateina, jis nebeturi kur eiti ir netgi į bažnyčią atėjus visi nuo jo šalinasi, tai dabar Dievas arba pasitrauks nuo jo, arba vadinasi Dievas tik jį priims, jo gailestingumas. Jis nieko kito ir nemato, ir nepastebi, tik atveria savo kaltumą gailestingoje Dievo akivaizdoje. Jis, jeigu fariziejus jį mato ir jį žiūri ir pasinaudoja netgi jo maldoje, tai muitininkas nieko nemato, kai tu nulenkęs galvą, kai tu mušiesi į krūtinę, kai tau pačiam savęs sarmata, tai ką tu gali bematyti. Jėzaus komentaras nėra toks akivaizdus. Žiūrėkit, sakau jums, šitas nueina mus nuteisintas, o ne anas. Tai mes čia esam jau pagadinti švento rašto, teologijos, visokių kitokių dalykų. Mum atrodo, kad čia yra natūralus komentaras šitos situacijos. Bet Jėzaus laikų klausytojams tai buvo paradoksas. Jie visiškai nesuprato, kodėl muitininkas nuėjo nuteisintas, o ne fariziejus. Jie nesuprato ir dabar pabandykime išsiaiškinti, kodėl. Juk kiekvienas maldoje atitiko savo tikrąją situaciją. Maldoje vienas tai buvo geras, o kitas buvo blogas. Nu, vienas elgėsi gerai, vykdė įsakymą, įstatymus ir visa kita, o kitas, vadinasi, susimovęs galutinai. Pagal įstatymą, fariziejus tikrai yra geresnis už kitus. Nu, mes tą jau irgi nustatėm. Ypač už muitininką dirbantį okupantams romėnams, skriaudžiantį savo žmonės ir dar nemenka dalį pinigų savo pasiliekantis. Nu, objektyviai žiūrint, tai kuris yra, su kuriuo norėtume turėti reikalų? Ne, tai mes ir bendruomenė, ir visuomenė, tai mes nenorime su tais nelaimeliais, su tais visokiais kitokiais. Čia toli nenueisi, su jais pradės reikalus. Eini su sėkmingu žmogum, su žmogum, kurio gali pasitikėti, kurio žodis kažko vertas, kurio elgsena vadinasi atitinka bendrasias normas, o jeigu dar viršyje, tai dar ir pavyzdžių pasakai, matai vaikai, kokie turėtumėt būti. Aha. Muitininkas A tikrai yra pavojingesnėje situacijoje ir jam daug labiau reikia gailestingumo ir pasigailėjimo. Nu, akivaizdu, logiška. Nu, fariziejų tikrai nereikia Dievo gailestingumo tiek. Nu, jis tiek nei prasikaltęs, jis nepiknaudžiauja Dievo gailestingumo, jis stengiasi įvykdyti, kad nereikėtų, atsiprašau, į tvabank. O šitas muitininkas, mes sakome, elgiasi lengvabūdiškai, neatsakingai ir prašau, tai kas jam belieka, tai tik arba pasigailėjimas, arba, nes natūraliai tai bausmės be pabaigos. Tačiau yra, vėl dabar pasakysiu keli žodžius, kur arba išgirsit, arba ne. Jam daug labiau reikia gailestingumo. Ir Dievas tai žino, pažindamas jo gyvenimą, kad tik gailestingumo jam ir belieka viltis. Ir Dievas tai žino, ir Dievas žino beviltišką muitininko situaciją. Ir čia yra gelbinti žinia, kad Dievas žino, kaip aš esu susimovęs. Kitą kartą aš kam nors bandau papasakoti, kaip aš esu susimovęs ir kiti savo, ne, žinai, nu, jie turi iš ankstinės kažkokias tai patirtis, nėra taip blogai ir taip toliau, bet yra situacijų, kur mes žinom, kad nėra taip gerai ir nieks nenori patikėti, kaip mum blogai yra. Yra situacijų, kur mes tikrai susimauname ir niekas nenori apie tai žinoti. Nes niekam nepatinka susimovę žmonės. Kartais net mūsų artimieji nenori išklausyti ten, kur mums nepasisekė. Kur mes, vadinasi, išdavėm ar savo principus, ar savo vertybės, ar kažką kitą. Atrodo, o aš tai žinau. Jie tai galvoja apie mane iš kitų patirčių kažkokį bendrą vardiklį nustatę. Bet aš šitoj situacijoje žinau, aš susimoviau. Ir gelbinti žinia yra, ir Dievas tai žino. Nors Dievas tai žino. Ir Dievas tai žino. Bet ne. Gerai, kad žino. Išvada aiški, kiekvienas meldžiasi pagal tai, kur ir koks tuo metu yra. Jų malda tikrai atitinka jų situaciją. Šiuo atveju fariziejaus tokia, nu, vadinasi formalė, gerą laikyseną, jis ateina pasitvirtinti, pasitikrinti, kad viskas dar yra gerai, Dieve, ir aš nesusimoviau, ir tu atrodo esi Dievas dar. O va muitininkas jau jo situacija yra kitokia ir jo malda tada kitokia, viskas arba nieko. Taigi abu daro tai, kas atitinka jų situaciją, tačiau Jėzus ne tą nori pasakyti. Malda nėra tokia ar kitokia pagal žmogų ar aplinkybės. Nu ir čia prasideda dar, kur mes nueisim. Malda yra atitinkanti mūsų aplinkybės, bet Jėzus nori kažką pasakyti, kad malda nėra tik kas esame mes ir mūsų aplinkybės, yra kažkas daugiau, kažkas pranoksta. Tik tai viena maldos rūšis laiduoja teisumą. Tik viena maldos rūšis laiduoja teisumą. Tinkama savęs laikysena santykėje su Dievu ir su artimu. galiausiai sprendžia ne mano nuodorybės ar mano nuodėmės. Bet aš galiu atrasti save ir vienoj situacijai, ir kitoj, bet sprendžia mano laikyseną artimo Dievo ir artimo atžvilgiu. Su savo dorybėmis Dievo akivaizdoje, kokia aš esu. Su savo dorybėmis, koks aš esu artimo atžvilgiu. Pasižiūrėkite, jeigu su savo dorybėmis dažniausiai man Dievo nereikia. Nu, aš ir taip geras ir doras žmogus. Kam tą Dievą varginti? Bet su savo dorybėmis man ir kitų nereikia. Tik tiek, kiek jie parodo, kiek aš doras. Bet realiai tai yra jau žeminanti laikysena, tai yra kita stumenti. Tai yra greunanti santyki ir ryšį su kitu žmogumi. Ar sakom, kad mes neturime būti dorybingi arba mes neturime gerai elgtis? Ne, taip nesakoma, bet kartais galime su tuo visu pakliūti į didžiavimąsi kažkokį, į tokį savęs matymą kitokį neteisingą. Ir tada sugriaunam, kaip čia yra ir tada kaip čia yra. Lygiai taip pat yra ir su nuodėmėmis. Aš nuodėmėse. Nuodėmėse taip toli esu nuo Dievo, kad Dievui neberūpi, kad jis laukia mane nubausti. Aš slėpiuosi nuo jo, aš nenoriu, kad jį žinotų, mes gudraut pradedam ar ką nors kitą. Lygiai taip pat su artimu, artimas yra nukentėjęs jau dėl mano nuodėmio. Žiūrėkite, laikysena ir viena ir kita gali vieną artinti laikyseną, o kitu atveju nusidėlį sako, vėl, žinai, aš gėriau, tai kažką padariau, tai prasikaltau, nukaltas ir nieko kito, jis stovi prieš tave kaip grynas pinigas ir nežinai, kur jį dėti, ką su to žmogumi daryti. Jis nieko neneigia, jis viską prisipažįsta ir jis atsiduoda tavo valiai ir sako, kai bus, tai bus dabar, aš tai nieko nebežinau, aš visus savo gudravimus įsėmęs esu, aš prisipažįstu ir niekaip kitaip. Ir Dieve, tu žinai.
Muitininko laikysena ideali krikščioniškos maldos laikysena arba jausena. Muitininko laikysena ideali krikščioniškos maldos laikysena. Bet kuo jį ideali? Ar kad jis klūpė, ar kad jis mušasi į krūtinę? Ne. Jį ideali todėl, kad jį nepalieka jokio atstumo. Jokio atstumo, jokio atstumimo. Nebėra iš jo pusės. Nei Dievo jis nebeatstumė, nei jokio žmogaus jisai pasiveda jų gailestingumo. Jis ateina liūtų į nasrus, ateiti į šventyklą, tai čia buvo minučių klausimas, kada kas nors iškvies šventyklos policija, jūs žino, tokia buvo šventyklos policija. Ir jį lasdom per kuprą iš vis laukan. Jisai, sakau, nebėra jokio atstumo. Darykit su manim, ką norit, nes aš nebežinau, kur eiti, nebežinau, ką daryti. Tokia bejėgystė savotiška, bet toje bejėgystėje atsiveria didžiulė galimybė priklausyti ir susivienyti ir susirišti.
Jėzus neatsako mums, kodėl muitininkas yra jo pasirinkimas. Vietoj to jis kalba apie paradoksą tarp išaukštinimo ir pažeminimo. Ir čia dabar prieisim.
Visi mes esame laisvi net maldoje nusistatyti savo laikyseną. Visi mes esam laisvi maldoje, mes esam atsakingi už savo laikyseną maldoje. Ar tai būtum nusidėję, ar tai būtum nenusidėję, mes vadinasi šitą nustatom. Viena laikysena mus stumia nuo Dievo ir žmonių, o kita artina ir daro priklausomus nuo kito ir reikalingus kito. Bet koks gėris mūsų gyvenime plaukia iš Dievo, o ne iš mūsų ir yra jo nuopelnas. Amen, valio. Oi, kaip sunkiai sekasi su tuo sakiniu. Bet koks gėris mūsų gyvenime plaukia iš Dievo, o ne iš mūsų ir yra jo nuopelnas. Jėzus sako, tik Dievas vienas yra geras. Vienintelė nuosavybė, sako šventieji, dykumos tėvai, kurią mes turime, yra mūsų nuodėmės. Jos tikrai negali būti iš Dievo. Bet visa kita, ką mes gero patiriam, ką mes gero esam, aplinkybės, galimybės ir išmintis mokėti jomis pasinaudoti, nu, kito vertinimo yra mūsų nuopelnas, bet mūsų tokio krikščioniškos laikysenos vertinimu, nu, Dievas man davė tą progą, Dievas man davė tą šeimą, man davė tą galimybę, man davė tą supratimą, man davė, aš nieko kito negaliu tik dėkoti. Mes žinome, viena gislutė gali sprogti galvoj ir aš būsiu daržovė ir viskas iš to, ką aš turiu, iš to, ką aš galiu ir taip, kaip aš galiu. Galų gale, mes žinome, didžio Nobelio taikos ten ar kokius ten visokius premijų laureatus, tai Alzheimeris, jis net nebeatsimena, ką jis gero padarė, ką jis gero pasakė, už ką čia jį visi garbina, žinai.
Sveikatos ministras.
Taigi mūsų pačių mąstymas dalyvauja maldoje ir apsprendžia jos laikyseną. Mąstymas dalyvauja ne tik jausmai, ne tik emocija, o aš čia jaučiuosi gerai. Ne. O ką mano protas sako? Taip, kaip mes mąstome, anksčiau ar vėliau išreikšta ar paslėpta forma tampa mūsų veikimo dalimi. Išraiška. Taip, kaip mes mąstome, anksčiau ar vėliau tampa regima mūsų veiksmuose, mūsų darbuose. Mes žinome iš psichologijos pasyviai agresyvo elgesį. Jo labai daug yra. Labai daug. Mokyklose, darbovietėse, bažnyčiose, visur pasyviai agresyvaus elgesio. Kas tai yra? Tai yra, kada man į akis šypsomasi, bet aš jaučiu, kad jeigu atsukčiau nugarą, man būtų smogiama tiesiai į širdį. Ir pasyviai agresyvo elgesį fiksuoja nesąmonės, fiksuoja pasąmonė. Mes regimai to neatpažįstam, bet blogai jaučiamės. Pasyviai agresyvus elgesys gali būti mums kunigams, kada mes visada turim būti geros nuotaikos, gedri tokie, švelni ir taip toliau. Bet kartais mes būnam susierzinę ir mes negalim parodyti savo susierzinimo. Tai tas susierzinimas gali išvirsti tokiu kandumu arba tokiu sarkazmu. Va, kaip džiaugiuosi visais kalėdose susirinkusiais tais kasmetiniais žmonėmis. Čia juk yra pasyviai agresyvus elgesys. Aš iš tiesų nesidžiaugiu. Aš noriu juos užkabinti, aš noriu juos truputį įbesti jiems. Priminti, kad o tai kur jūs buvot visus metus ir visa kita. Tai vat, arba kartais aš šeštadienį, sekmadienį, tai neišvengiu to, bet šeštadienį, kai būna mišios, ne visada sakau homiliją. Nes šeštadienį būna mane erzinančių daug situacijų. Ir kitą kartą susierzinį ir dėl sakramentų, ir dėl piknaudojimo, ir dėl žmonių nesamoningumo, ir nesupratimo, ir kažkokių neįsivaizduojimo reikalų, nežinau dėl ko. Ir tada aš galvoju, aš geriau homilijos nesakysiu, nes aš gal ir pasakysiu teisingus dalykus, bet pasąmonė tų žmonių, kurie taip ir tai ateina į bažnyčią, dar kartą girdės tokį stumimą. Ir mes žinome, kad ta knyga, kur aš verčiu laikraštėlėje jau nebe pirmą, ten kalbama apie pasyvę agresyvų elgesį, apie tai, kad mes atstumėm žmonės, jeigu mes netinkamai elgiamės. Gali būti, kad mes iš išorės tarsi darome gerus darbus, bet giliau atskiriame save nuo kitų. Ateina laikas, kada tiesa paaiškėja, yla išlenda iš maišo ir mes iš savo įsivaizduojimo aukštumų krintame žemyn. Aš tiek aukojosi dėl šitos parapijos, aš tiek aukojosi dėl šitos šeimos, aš naktim nemiegu, aš darau ir vos sulaikau pykti ant visų. Čia yra pasyviai agresyvus elgesys, čia yra vadinasi, kada mano dorybės pradeda visus kitus žeminti, niekinti, stumti, nors aš sąmoningai tarsi to ir nedarau. Bet vis dėlto taip tokia laikysena gaunasi. Ir Henry Nouwenas yra pasakęs, žinai, nepadary gero darbo ir paskui neatsiųs sąskaitos už tai. Nes kartais mes jos nepuolam parodyti, bet viskas širai rašomės. Ir jeigu jau mus prispyrė į kampą ir mūsų nervai nebeneša, tada ištraukiam, tu matai, kiek aš čia visko paukojau. Ir žinote, kas būtų didžiausias teškimas žmogui veidą. O kas tavęs prašė? Ir paaiškėja, kad kaip ir gal pradžioje ir prašė ką nors padaryti. Bet paskui jau kaip ir nebeprašė, aš jau tiesiog ėmiau ir veržiausi ir dariau ir vis rašiausi ir vis labiau erzinausi, nes mažėjo dėkingumo. Tai va, tai čia tiem aktyviesiam, čia mums visiems perspėjimas, įspėjimas, ar darbovietės, ar kažkur kitur, nu...
Ruoškitės į vadai dieną.
Ir dabar žiūrėkite tą sakinys, va. Ateina laikas, kada tiesa paaiškėja, kad tai nebuvo visiškai taip jau nuo širdo ir dosnu. Yla išlenda iš maišo ir mes į savo įsivaizduojamų dorybės aukštumų krentame žemyn. Mes tampame pikti, pagėžingi, begaliniai pagėžingi. Ir tada sakom, trenkiam durim, viskas. Manęs čia daugiau nebus. Oi, kaip tai skaudu, nemalonu ir pikta. Jaučiamės įžeisti ir pažeminti. Ir tada mes esame dugne. Juk tada, kada išlenda tikroji tiesa apie mus, mes iš savo įsivaizduojamų heroizmo aukštumų atsirandam pažeminimo, neįvertinimo, nedėkingumo dugne. Juodžiausiam dugne. Kas save aukština, va taip bus pažemintas. Va taip paaiškės. Nes paaiškės, kad tada, kada man reikėjo ko nors, nieko nebėra aplinkui. Aš visus atstūmiau. Aš sakiau, kad visi, kurie man padeda, jūs negerai padedat, geriau aš pats pasidarysiu tą. Ir kitą kartą nebeatėjo. Aš galiausiai lieku vienas ir kada man tikrai reikia pagalbos, paaiškėja, kad nebėra kam padėti. Aš visus atstūmiau, visus žmonės ir ne Dievą. Savo begaliniu tobulumu, savo begaliniu heroizmu, savo begaliniu dorybingumu, nu, viskas aišku, tam tikram įsivaizdavimo lygmenį. Ir ačiū Dievui, kad yra va Dievo žodis, kuris kažkaip primena mums tas tiesas. Turime teisę ir laisvę pasirinkti ne tik savęs išaukštinimą, bet ir pažeminimą. Ir pasirašiau didelėm spausdintinėm raidėm. Bet ir pažeminimą pasirinkti, kai jis ateina.
Čia žinokite, va tam atstumė, tam tarpelį yra labai didelis skirtumas. Neieškoti pažeminimo, ne save žeminti, bet kai ateina pasirinkimas būt pažeminta, jį priimti. Neieškoti, kam kitam užkrauti, neieškoti, kam čia nukasti galvą ir įrodyti savo, vadinasi, teisumą, bet kokią kainą, bet jį priimti, nes tai proga, tai galimybė atsiversti, aukti, priimti gerąją naujieną. Tos progos, kurios mus atrodo pažemina, mus vadinasi kažkaip neįvertina, mus jeigu mes jas priimam, jų visapusiškai nebandome atmesti, jos tampa mūsų augimo dalimi, jos sako, kad yra dar kur mums tobulėti, ačiū Dievui. Ir kad jeigu kažkas atkreipia į mane dėmesį, tai dar kažkam rūpiu. Kažkas dar išdrįsta pasakyti ir padėti man nepakilti kaip oro balionėlis į tą vienatvę ir vienumą, bet pasijusti ant žemės. Pasirinkti pažeminimą, kai jis ateina. O ateina tokios situacijos. Ateina, kur atrodo mus kažkaip tai. Nu, ne taip turėtų būti. Ir tada ką tu su tuo darai? Viskas, tragedija. Baisu. Nu taip, skaudu, nelengva. Bet vėlgi paskui žinome, kad tai mus augino. Kai atgal pasižiūrim, jeigu sugebėjom pasinaudoti progą, išgirsti tą kritiką priimti, ar kažkokį tokį neįvertinimą, ar kažkokį kažką, kad tai mus augino arba suteikė tikresnę vertę. Turime galimybę pasirinkti pažeminimą kaip teigiamą dalyką arba kaip neigiamą. Ieškoti progom, čia psalmė skaičiau ryte, nebeatsimenu kokie, psalmė yra parašyta, Dieve padėk man pažinti mano nebeatpažįstamas kaltes. Kaltes, kurių aš jau apie save nebematau ir nebepažįstu. Čia žinote, kaip tas, kokie tai yra, black spot veidrodėlėje. Yra toks taškas, kuriame tu nematai mašinos atvažiuoja lenkiančios tave. Yra ta akloji dėmė. Mes visi jų turime apie save. Ir yra dalykų, kurių nebematome, ir prie to nebedirbame, bet tai nėra tobuli dalykai, prie kurių nebereikėtų dirbti. Tai kaip tik yra kažkas, kas kitus erzina. Mums čia personalo mokymuose irgi buvo šnekėta apie klasės dėmes mūsų santykiuose, kad kiti gali mums padėti pamatyti, pažinti. Mes turime vadovai ar kas nors draugai sudaryti galimybę išgirsti ir ne tik liaupsę savo adresu, bet ir kažkokį tai kritiškumą, bet aišku pasakyta su jautrumu, su meilė. Ne. Bet jeigu net ir pasakyta be jautrumo ir be meilės, išrėkta mums akis, mes galime rėkti atgal, bet tyliai namo grįžę galvosim, gal ir buvo teisybė. Čia visai neseniai irgi tokią pamoką gavau. Aš labai mėgstu apie daug ką turėti savo nuomonę ir turiu, ir labai mėgstu ją dalintis, jeigu aš tai galiu ką nors, ne tai, kad pamokinti, bet tiesiog, paaiškinti, praturtinti kitą žmogų savo žinojimu. Ir jeigu papuola ant to, kuris žino tą dalyką geriau už mane, tai jis sako, čia ne taip yra. Čia yra truputį kitaip, arba ten dar kažką. Ir aš, aišku, susimaunu, kad, aš jau, kaip jau maniausi ekspertas to dalyko, čia pasirodo yra didesnis ekspertas, aš, aišku, tą piliulę nuryju, bet vis tiek esu tokio būdo smalsus, tai kaip ten yra, žinai?
Ir aš išmokstu daugiau, negu aš žinojau. Ir aišku, trečiam susitikusiam, aš jau nebesakau savo pirmosios klaidingos pozicijos. Aš jau kalbu kaip ekspertas, nes jau man ekspertas sakė ir taip toliau. Tai labai žmogiška, bet aš manau, kad tai veikia. Tai jeigu mes mokinamės iš to ir jeigu neusiciklinam savo kažkokiam ribotume, neteisingume, nu, aišku, negrįžtam ir nesakom kažkam tai, kad mes netai pasakėm, bet sekančią progą jau mes daugiau pasakom. Užtikrinčiau. Arba patylim. Yra atveju, kada aš jau nusprendžiu ir patylėti netgi. Galvoju, nu tai jeigu aš jau čia tiek nežinojau, o čia man nekiek jau labai daug ir pasakė, tai gal aš jau, kad nesusimaučiau šitoj vietoj, pabūsiu nežinantis. Ieškoti progos pačiam save pažeminti yra puikybės apraiška, pridengta netikro nusižeminimo forma. Aš sėsiu čia paskutinis. Dabar visi, sakykite, tai ko jis atsisėdo ten paskutinis, tai prašom, nu ačiū, ačiū, nu iš trečio karto galva dieną. Nu, tai čia tai jau, va, tai dabar mane jau pastebėjome. Mes žaidžiam tokius žaidimus, tokio netikro nuolankumo, ne ačiū, ačiū, nenorėjau, nesitikėjau, nemaniau. Nu, būtų gavęs kas nors kitas tą įvertinimą, tai būčiau, nežinau. Kaip jautėsi jau. Nu, žaidžiam tokius žaidimus. Bet vėl žinom, čia užslėpta tokia puikybė ir visa kita ir taip toliau. Kitas dalykas yra puikybė bijot susimauti. Kada mes nesimam jokio veiksmo, bet paliekam kažkam kitam atsakomybę, nes jeigu mes šitoj vietoj pasakysim žodį arba pasiūlysim kažkokį veikimą, gali būti, kad nu, atrodysim kvailai ar liksim nesuprasti. Čia irgi yra užslėpta puikybės forma, kada mes bijome prisimti atsakomybę ar grupėje, ar kažkokiam. Tai yra tokių situacijų, kur tada vieni už kitų pečių slepiamės ir džiaugiamės, kad atsirado koks kvailys, kuris tada ten tą vėliavą nuneša. Maldoje mes pripažįstame savo priklausomumą nuo Dievo ir tai, kad mums reikia kito žmogaus. Maldoje mes pripažįstame savo priklausomumą nuo Dievo ir tai, kad mums reikia kito žmogaus. Čia ta kryžiaus forma. Mums reikia Dievo ir mums reikia kito žmogaus. Solidarumas su kitais žmonėmis. Toks dvigubas jautrumas labiau atitinka tikrovę. Kuriam čia nereikia kitų žmonių. Kuris čia ką nors turi, ko nebūtų gavęs iš Dievo. Kuriam čia kažkurio momentu nereikia, kad nors Dievas žinotų. Nors Dievas suprastų, kai niekas nesupranta arba kažkaip tai neatliepia ar kaip nors kitaip. Mes visi esame tokias kryžkelės papuolę ir žinant, kad jų negalima išvengti, nedeginkim tiltų, per kuriuos gali tekti sugrįžti arba sueiti. Tai be reikalo neatstuminėkim žmonių, neatstumkim to paties Dievo. Nes nežinom, kaip pakis mūsų situacija ir kaip mes galim tapti lengvai ir greitai priklausomi nuo kito. Dar daugiau, mes labiau esame susiję su muitininku nusidėliu. Esame tamsoje, nes ir patys ten buvome, kol Dievas pašaukė mus į šviesą. Čia tokia teologinė graži mintis. Dar daugiau, mes labiau esame susiję su muitininku ir su jo situacija, negu su fariziejų. Nes buvo laikas, kai mes buvome tamsoje. Ir vėl teologiškai šnekant, buvo laikas, kai mes visi buvome Adomo nuodėmiai kaltėje. Ir tol, kol neatėjo Jėzus ir nepersuko šito aukštyn, mes visi ėjome tik žemyn. Tai Jėzus atėjo tas, kuris sakė, jums atleista ir vartai į dangaus karalystę yra atverti, grįžkite. Mums taip pat reikėjo ir reikia Dievo gailestingumo. Taip kylame su Dievu ir kitais aukštyn. Jis kelia į dangų, į šviesą, į išganimą. Mums palikti vieni patys. Kas su mumis atsitiktų? Mes sakome, mes degraduotume. Mes neturėdami sąlyčio su Dievu ir kitais žmonėmis, nesvarbu, kokioj didybėj būtume, mes degraduotume. Mums tikrai reikia kitų, kad ir aukti, ir keistis kažkaip tai, ir siekti kažko, ir šviesėti. Jėzaus laikų klausytoja turėjo nustebinti faktas, kad muitininkas buvo Pariziejaus dorybė tokia pat greunanti bendruomenė, kaip ir turtingojo turtas, ten pasakojimai ankstesni buvo. Ir tada vėl, kai kalbame apie gailestingumą, man, ką ir klebono žodėje rašiau, nieka kita istorija, kai pradėjo labai grįžti, kaip praktinė istorija, sūnaus palaidūno istorija ir vyresniojo brolio laikysena tėvo gailestingumo atžvilgiu. Teisėjo laikysena, jis teisus, jis niekada tėvui nenusikalto, bet jis nelaimingas žmogus, jis nemyli nei tėvo, nei savo brolio, galiausiai. Jis teisus, jis neužgavo tėvo, jis net eriuko nėra papjovęs, jis niekada nėra kvailai pasielgęs, jis visą laiką vykdė visas normas ir taisyklės, bet jis neturi meilės nei tėvui, nei broliui, nei savo. O šitas jaunėlis, kuris ten, žinai, visokių ten dalykų pridaręs. Tai va ta maldos laikysena, tas teisumas, kas jis yra ir kaip jis mus pasiekė. Dabar kas yra, šitas nuėjo nuteisintas, o ne anas. Kas tai yra, būt nuteisintų? Lituanistai, kas suprantate, žinote, kad priešdėlis nu ir iš yra du skirtingi dalykai. Nuteisinti yra nuopelnas kito. Išteisinti gali būti išteisinanti aplinkybė patį žmogų. Tai nuteisinimas yra visiškai nuo manęs nepriklausantis malonės veiksmas. Kitas paskelbė, kad aš dabar esu teisus, bet niekas manyje prie to negalėjo prisidėti ir tame nedalyvavo. Išteisinti, tai reiškia, manyje yra atrasta mane išteisinančių aplinkybių, kurios prisideda prie galutinio sprendimo. Tai šitoj vietoj žodis nuteisintas, o ne anas, Evangelijoje yra panaudotas tik šitoj vietoj ir tik šitą vieną vienintelį kartą, tačiau prie šito žodžio ir prie pačios savokos sugrįžta Paulius savo laiškuose ir tada ten kalbam nuteisinimas darbais, tikėjimų darbais ir tas visas ginčas. Bet dabar supraskim, kas yra, ką reiškia būti teisiu. Nuteisinti, tai reiškia, Dievas nuteisino, Dievas paskelbė. Bet kas tai yra per būseną? Bet vėlgi, labai gerai atėjai skirti. Bet teisumas, teisus yra būdvardis, tai yra kažkokia būsena nusako, kažkokia tai reiškia. Ką tai reiškia būti teisiam? Mes žinome, Juozapas būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, su manė tylomis ją atleisti. Ir mes kalbėdami apie Juozapą sakėm, kad jis vykdė Dievo įsakymą, Dievo įstatymą ir visą kitą, bet realiai tai nevykdė. Jeigu teisumas reiškia vykdyti visus Dievo įsakymus, tai Juozapas jų nusprendė nevykdyti, nes reikėjo užmėtyti Mariją akmenimis. Toks buvo įstatymas. Jis sumanė tylomis ją atleisti, būdamas teisus. Būdamas teisus pasielgė neteisiai, pasielgė gailestingai, pasielgė priešais įstatymą. Čia yra tokia aplinkybė, bet dabar vėl kalbam. Santykėje su Dievu, ką reiškia būti teisiam? Nuteisintam. Gerai, tegul bus. Nuteisintam. Šitas nuvėjo nuteisintas, o ne anas. Tai čia kažkoks rezultatas įvyko. Kas tai per rezultatas? neturėjo teisės nei vienas būti Dievo akivaizdoje. Nei vienas. Vienas farizėjus todėl, kad iš savo didybės negerbė Dievo, menkino net ir Dievą, neturėjo teisės būti Dievo akivaizdoje. Neturėjo teisės ir muitininkas, nes yra nusidėlis, nevykdė Dievo įsakymų, skriaudė Dievo tautą. Jie abudu neturėjo teisės būti Dievo akivaizdoje. O būti Dievo akivaizdoje, tai būti to, kuris yra maloningas. Būti turėti teisę būti to, kuris man visą duoda, kuris man visą garantuoja. Bet ne vienas neturėjo teisės. Ir tas nuėjo nenuteisintas, taip jos ir neatgavęs, o tas jau dabar gali naudotis pilnai Dievo palankumu. Vėl pilnai naudotis Dievo palankumu. Ir vėl grįžkim prie sūnaus palaidūno istorijos. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Nėra vertas. Tikrai nėra vertas po to, ką padarė, vadinti sūnumi, bet tėvas turi teisę. Jis niekada neprarado teisės sugražinti sūnui sūnystę. Aprenkite drabužiu, užmaukite žiedą, jis yra sūnus, kuris buvo pražuvęs. Tėvas turi teisę paskelbti sūnų teisiu, nepaisant to, kad nėra nieko. O vyresnėlis, ir vis tiek, mes nežinom, ko pasibaigė, bet bent jau toj vietoj, kur sustojom, jis ir toliau neliko sūnus. Jis ir toliau nėra sūnus. Ne. Tu man net ožiuko nesidavęs su draugais pasilinksminti. Tai čia, žinai, čia nėra vienetinis, žinai, toks susipiktinimas. Čia tu man nei ožiuko nesidavęs, čia sako, jau yra laikysena. Aš niekada net neprašiau, aš niekada nepadariau šventės. Tėve, aš niekada nesijutau, kad aš galiu turėti šventę būdamas su tavim, su savo draugais, švęsti savo gyvenimą. Kas paskelbė teisiu? Ne aš savo darbais Dievui nepriverčiu jo paskelbti teisės man būti jo akivaizdoj, nei aš savo nuodėmėmis pasirodo negaliu nuspręsti savo likimo. Galiausiai turiu patikėti savo gyvenimą, visą, ką aš turiu, koks aš esu, taip kaip piktadaris ant kryžiaus. Jėzų atmint mane savo tėvo karalystė, jis neaiškinosi, negu dravo, jis paskutinį šansą išnaudojo ir buvo išklausytas ir buvo atsakyta. Tai matot, mes nesigaminam dangų kaip kokį pasiekimą. Mes niekada nežinom nei dienos, nei valandos, kada stosime Dievo tėvo akivaizdoj ir kas mus nuteisins? Ar mūsų darbai, ar pasmerks mūsų nuodėmės? Apaštalas Paulius sako, ne tie, nei badas, nei nuogumas, nei pavojus, nei tie dalykai negalės mūsų atskirti nuo Kristaus meilės. Tai čia ir yra tas gailestingumas mums visada tėvas yra pasiruošęs, bet jis negali duoti negalinčiam priimti. Negalinčiam priimti, net visą galintis duoti, negali duoti. Negali duoti dangaus. Nes jeigu aš manau, kad aš esu pilnas vidinio teisumo, pilnas savojo gėrio, pilnas savo dorybės, nu ką man dar tas Dievas? Nu, jis gali pridėti kažkiek, kiek dar ten liko, gal man trūksta kok nors, bet tai va tas aš sakyčiau, čia yra išlaisvinanti žinia, gailestingumas yra išlaisvinanti žinia. Ji neišlaisina mus, ji neliepia mus, nedaro mus neatsakingais, neskatina likti neatsakingais, bet jis skatina neteisti vienas kito ir nespręsti už kitą. Ir atlikti savo ir likti sąmoningam toje laikysinoje. Tai ta pagrindinė mintis, kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas ir kuris save žemina, bus išaukštintas, nu, jie šiek tiek kitaip suskamba. Ir kada susirinkam švęsti Eucharistijos, tai tuo pat metu šventų ir nusidėlių bendruomenė. Kaip bažnyčios tėvai sako, šiandien tu nusidėlis, rytoj aš. Tai šiandien aš šventasis, tu nusidėlis, bet rytoj, jeigu susitiksim, gali viskas apsikeisti ir vis tiek tai liks nusidėlį ir šventųjų bendruomenė. Svarbiausia, kad mes neprarastume ryšio vieną su kitu, kad nesutraukytume solidarumo saito, kad man rūpėtų tavo nuodėmingumas, o tu kažkada galėtum pasinaudoti mano šventumu. Mato, tas kūrimas aplinkų save bendruomenės, bendrumo jausmo. Užtat pagrindinė tarnystė bažnyčios yra susitaikinimo tarnystė. Mes visur turime liudyti susitaikinimą. Popiežius Pranciškus sako, statyti ne tvoras, ne sienas, ne apribojimus, bet greuti tas kliūtis, kad kaip tik tie atstumai, tie grioviai, nu, nereiškia, kad jų visai neliks, bet jie būtų įveikiami, kad padėtumėm kitam žmogui veikti. Ypač tam, kuriam reikia pakilti. Pakilti muitininkui, nusidėliui, yra lengviau negu pakilti fariziejui. Nes tam, kuris nėra buvęs aukštumose, kilti į viršų yra lengviau negu tam, kuris yra buvęs aukštumose ir nukrito žemyn ir turi perlipti per save patį galų gale, per savo puikybę, per savo jėgo, pripažinti, kad aš nebuvau toks jau taip jau užtikrintai daug geresnis už tą, kurį aš niekinau. Ir kad mes svarbu, kad ir vienas, ir kitas būtumėm kilime. Ir nelygintume vienas su kitu, bet lygintume su tuo, kuris jau yra viršui, su šviesa, su Dievu, su tiesa, su šventais, su tais, kurie pasiekė tas aukštumas. Trečias klausimas tarpusavio ryšiai, jų čia buvo, ketvirtas, kas kam patiko, penktas, mes kaip bendruomenė, aš ir mes kaip bendruomenė, kaip galime atsiliepti į tą, tai aš manau, kad labai daug visokių klausimų būtų gražu, kad aptarti, ir aš norėčiau, kad nuo kito trečiadienio mes jau pradėtume rinktis į grupės ir ketvirtą, penktą klausimą aptarinėtumėm. Tai gali atrodyti kaip apsunkinimas ir prailginimas šito pratimo, bet vėl pedagogai žino, kad jeigu atliktume tai iki galo, tai duotų begaliniai daug naudos. Nes tai būtų jau šnekėjimas ne mokytojo mokinių lygmenį, bet tai būtų tarpusavio toks liudijimas, solidarumo ieškojimas ir supratimas, kad nu, mes esam labiau susiję vienas su kitu negu skirtingi. Ir tai yra išlaisvinantis ir gydantis jausmas, iš tiesų gydantis ryšį, gydantis bendruomenę, gydantis mūsų buvimą ir gydomus nuo bereikalingo pasipūtimo ir didybės. Ateinantį trečiadienį skaitysim Luko 19 skyrių, 1-10 eilutę. Nežinau, kodėl praleidžiam kitus tokie gražus tekstai. Taip tinka mūsų šnekėjimui, bet 19 skyrius, 1-10 eilutė, muitininkas Zachiejus. Jau išeisim iš maldos temos, pereisim prie muitininkų temos. Bet pasižiūrėkite po fariziejaus ir muitininko maldos. Visas 18 skyrius yra apie maldą. Jėzui atnešdavo kūdikių, kad juos paliestų. Jėzus pašaukė vaikučius, tarė, leiskite ateiti pas mane, netrukdykite, nes tokių yra dangaus karalystė, kas nepriima Dievo kaip kūdikis, neįeis ją. Čia irgi yra laikysena. Dievo atžvilgio laikysena ir kartu ir maldos laikysena. Ir tada kilmingas jaunuolis, ką turiu daryti ir taip toliau, ir taip toliau, tai jam sutrukdė dalykai, kuriuos jis, nu, vertino labiau arba ten buvo per daug sudė. Bet žiūrėkite, Jėzus sako, gerasis mokytojau, Jėzus jam atsakė, kam vadini mane geru, niekas nėra geras, tik Dievas. Ir realiai čia yra, nėra netikras nusižeminimas. Jėzus tikrai pasako didelę tiesą, kad mes turime progą būti geri, bet tik tiek, bet nenuopelna. Taip, bet negalime to priskirti savo kaip nuopilno ir tada vadinasi, kam vadini mane geru, nu, man sako, buvo geras pamokslas, nu, ačiū Dievui, buvo ten geras kažkoks tai renginys, nu, ačiū Dievui, nes lygiai tie pat, kurie šnekam arba organizuojam arba gera pamoka, žinom, kad jį galėjo būti, buvo 20 aplinkybių, kur galėjo būti visiškai. Kai negera ir kai pavyko tas visas aplinkybės nugalėti ir gavosi geras rezultatas, nu ačiū Dievui, gavosi blogas rezultatas, tai kas kaltas, arba tai proga kažką kitą kart kitaip daryti, kažko pasimokyti. Viešpats su jumis. Te laimdamos visagalis Dievas, Dievas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia, te lydimos viešpaties malonė.